Surja e Sejde për ulja e adhurimit. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim. Shpallja këtij libri, pas një dyshim, është nga Zoti i botëve. Ata thonë, ai e ka trilluar atë. Jo, ajo është e vërteta nga Zoti yt, për të paralajmëruar popullin, të cilit para teje nuk i ka ardhur kurfar paralajmëruesi që të shkoj në rrugë të drejtë. Allahu është ai që ka krijuar qiejt dhe tokën, dhe çdo gjë që gjendet midis tyre për 6 ditë, pastaj është ngritur mbi fron. Ju nuk keni as ndihmës, as ndërmjetësues tjetër përveç atij. Wall, a nuk po vini vesh? Ai drejton çdo çështje, prej qiejllit deri në tokë. Pastaj ato kthehen tek ai në ditën, gjatësia së cilës është 1000 vjet, sipas llogaritjes suaj. Është ai që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme. Ai është i plot fuqishmi dhe mëshirë ploti, i cili ka përsosur çdo gjë që ka krijuar. Ai e ka filluar krijimin e njerëzit prej baltës. Pastaj bëri që pasardhësit e tij të krijohen prej një pike të lëngut të shpërfillur, së cilës pastaj i dha trajt dhe i friu shpirtin e krijuar prej tij. Ai ju ka dhënë dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por pak prej jush janë mirënjohës. Ata thonë, val, pasi të humbasim nën tokë, përsëri do të ngjallemi? Vërtet ata nuk besojnë se do të takohen me Zotin e tyre. Thua ju, shpirtin do t'ju amarë engjëlli i vdekjes, i cili është caktuar për ju, e pastaj do të ktheheni te Zoti juaj. Sikur ti shohësh keqbërësit, se si para Zotit të tyre kokulur do të thonë, o Zoti ynë, pam dhe dëgjuam. Andaj kthena në atë botë që të bëjmë vepra të mira, ne tashmë besojmë me bindje. Sikur ne të donim, do të ja jepnim secilit udhëzimin e tij, por do të përmbushet fjala ime, me të vërtet do ta mbush xhehenemin me gjend dhe njerëz bashkërisht. Ne do të themi atyre, shijoni dënimin, sepse nuk e keni besuar takimin e kësaj dite. Në të vërtet, ne ju kemi braktisur, prandaj shijoni dënimin e përhershëm për atë që keni bërë. Shpalljet tona i besojnë vetëm ata të cilët, kur u përmenden, bien në sejdë, dhe të cilët e madhrojnë Zotin e tyre, e lavdërojnë dhe nuk bëhen mendje mëdhenjë. Ata ngrihen nga shtrati, i luten Zotit të tyre me frikë e shpresë dhe japin nga ajo që ju kemi dhënë ne. Askush nuk di se çfarë gëzimesh janë fshehur për ata në jetën tjetër, si shpërblim për punët e mira që kanë bërë. Vallë, a është besimtari njësoj si keqëbërësi? Jo, ata nuk janë të barabartë. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të kenë xhennetin strehim si shpërblim për punët e mira që kanë bërë. Ndërsa ata që nuk besojnë e që bëjnë keq, vend banim i tyre do të jetë zjarri. Sa herë që do të duan të dalin nga ai, do të kthehen në të dhe do të thuhet, shijoni dënimin e zjarrit të cilin e mohonit. Dhe ne do të bëjmë që të shijojnë një dënim më të lehtë në këtë jetë, para dënimit më të madh në jetën e përtejme, me qëllim që të kthehen në rrugën e drejtë. Kush është më i padrejtë se ai që, kur i përmenden shpalljet e Zotit të ti, nuk u avo veshin atyre. Vërtet, ne do të hakmerremi ndaj keqëbërësve. Ne i dham Musajt, librin, Teuratin, prandaj mos dysho në takimin me atë, dhe e bëm atë udhërrëfyes për bitë e Izraelit. Ne e zgjodhëm prej tyre prijes, të cilët udhëzonin me urdhrat tanë, përsa kohë që ishin të durueshëm dhe besonin bindshëm. Me të vërtet, Zoti yt do të gjykoj midis tyre ditën e kiametit për çështjet në të cilat kishin mos marrveshje. A nuk e kanë të qartë ata, se sa popuj i kemi shkatruar ne para tyre, në për vendbanimet e të cilëve ecin, me të vërtet, në këto ka shenja para lajmëruese, për ata nuk po vën vesh. A nuk e shohin ata, se ne e dërguam ujin në tokën e shkretuar, e në përmjet ti bëjmë që të rritem bimët, me të cilat ushqehen bagëtit e tyre dhe ata vetë, a nuk kanë sy për të parë? Ata pyesin, kur do të vijë gjykimi nëse thoni të vërtetën? Thuaju, ditën e gjykimit nuk do të bëjë dobi mohuesve besimi i tyre, e asë që do të jepet afat. Andaj, mos u avo veshin atyre dhe prit, edhe ata me të vërtet po presin.